Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Jūs klausāties frakciju viedokļu pārraidi no Saeimas nama sēžu zāles, un tuvākajās minūtēs frakciju pārstāvji jums pastāstīs par Saeimas darba aktualitātēm. Pirmajam šodien vārds Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Edvīnam Šņorem. Lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie radio klausītāji. Tātad par šodienas sēdē skatītājiem jautājumiem īsumā. Svarīgākais jautājums šodien bija demisijas pieprasījums valdības vadītājam. Šis neusticības balsojums tika izturēts no valdības vadītāja puses, un tātad demisijas pieprasījums nevainagojās panākumiem. Tas, par ko es gribētu šodien runāt, varbūt sīkāk, ir cits jautājums, un proti par to, ko šo nedēļu izskatīja aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija, un tas ir jautājums par imigrācijas likumu un grozījumiem tātad šajā likumā. Mūsu partija bija iesniegusi priekšlikumu grozīt šo likumu, izbeidzot tirgot termiņu uzturēšanās atļaujas apmaiņā pret ieguldījumiem nekustamajos īpašumos un ieguldījumiem bankās. Nav noslēpums, ka mēs ar šādām iniciatīvām esam jau nākuši arī iepriekš. Tās gan ir bijušas noraidītas, un šoreiz mēs nācām tādu iniciatīvu, jo cerējām, ka varbūt šoreiz situācija būs cita, jo stāvoklis ir mainījies. Eiropas komisija ir vērsusi uzmanību uz šo problēmu visas Eiropas kontekstā, un es šeit gribētu atgādināt, ka 23. janvārī tātad Eiropas komisija nāca klajā ar ziņojumu par pilsonības un termiņu uzturēšanās atļauju tirgošanu Eiropas Savienības dalību valstīs, kur pieminēja arī Latviju, un galas secinājums šajā ziņojumā bija tāds, ka šāda prakse dalību valstīs rada riskus gan drošības, gan naudas atmazgāšanas, korupcijas un Eiropas Savienības noteikuma apiešanas jomā. Pēc būtības tas, ko mēs redzējām, ir tas, ka Eiropas komisija nerekomendēja dalību valstīm ar šādu te biznesu nodarboties. Es domāju, ka tas Latvijai šajā situācijā, kādā Latvija pašreiz atrodas saistībā ar banku skandāliem, korupcijas skandāliem. Es domāju, ka mums galīgi nebūtu vēlams, lai kaut kāda veida šādi skandāli būtu arī par netīro naudu nekustamo īpašumu tirgu. Lūk. Bet, diemžēl, mūsu iniciatīva netika komisijā atbalstīta, un balsoja par to tātad mūsu partijas pārstāvu jaunās vienotības, atvainojas JKP, un pārējās partijas šo te mūsu iniciatīvu neatbalstīja. Es domāju, ka tātad šodienas situācijā, ka no šīs termiņu uzturēšanās atļauju tirgošanas programmas Latvijas budžetā ienāk salīdzinoši daudz mazāk nekā tas bija pirmajos gados, uzskatu, ka riski neattaisnojās un ka mēs turpināsim savu darbību, lai šo programmu pārtrauktu. Paldies.
Paldies Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Edvīnam Šņoram. Un tagad runātājs būs jauno konservatīvo frakcijas deputāts Jānis Cielēns. Lūdzu.
Sveicināti radio klausītāji. Šodien es arī gribētu parunāt par neusticības izteikšanu ministra prezidentam, kā arī par Saeimas un valdības darbu. Nereti esmu spiests atgādināt gan sev pašam, gan arī daudziem sarunu biedriem savulaik Čērčila teikto. Parlamentārā demokrātija ir iekārta, kurai ir ļoti daudz trūkumu, bet pagaidām cilvēki neko labāku nav izdomājuši. Būtu patīkumi, ja šīs parlamentārās iekārtas būtību izprast vismaz demokrātiskā valstī kā Latvija, visi demokrātiski ievēlētās Saeimas deputāti. Esmu dziļi pārliecināts, un pēc ikdienas darba sarunām var spriest, ka šī parlamentārās demokrātijas principu labi izprot visas šī brīža koalīcijas partijas. Tomēr manī, kā gados jauna cilvēku, pārsteigumu izrais tas, ka tās saucamās vecās partijas kā Saskaņa un ZZS, kuras šajā demokrātiski ievēlētā Latvijas parlamentārā ir daudz sasaukums, izrāda tik klāju šīs demokrātijas sistēmas neizpratni. Atļaušos atgādināt, pirms vēlēšanām politiskās partijas izstrādā savus pasaules redzējumus, konceptus, ideoloģiskos programmas, pilnīgu visaptvarošu redzējumu. Pēc vēlēšanām šādas partijas nāk kopā un sastāda kompromisu redzējumu, valdības darba plānu deklarāciju. Acīm redzami, ka ļoti negodīgi no malas tagad apvainot šīs partijas, ka tās it kā nepilda kādu daļu no savas uzstādītās kompetences un programmatiskajiem uzstādījumiem. Vēl negodīgāk ir sākt pildīt tos solījumus, kas ir kardināli finansu ietilpīgi. Budžeti taču ir sastādījis iepriekšējā valdība, kurai bija cits redzējums par prioritātēm. Cits starpā melu čempioni negribētu komentēt vēl kādas zemūdens akmeņas, ko tie ir atstājuši finansējumu solījumu veidā 13. Saeimas koalīcijas deputātiem risināšanai. Ik nedēļ mums atklājās aizvien jauni iepriekš skaļi nerunāti ZZS valdības solījumi. Tomēr apzinos, ka arī šī ir viena no parlamentārās demokrātijas iezīmēm. Opozīcija dara savu darbu un ir opozīcijā. Un opozīcija izmanto šo modeļu, tā it kā pieķer valdošās partijas solījumu nepildīšanās, bet mūsdienās jau tas nav nekas jauns. Tomēr man gribētos atgādināt divas lietas. Pirmkārt, nākošo budžetu vēl tikai stādīs, tad būs vieta diskusijām gan par novada reformu, gan par plānu 3x500, gan par OIK. Otkārt, koalīcija veido 5 partijas, līdz ar to kompromiss partiju vidū ir neizbēgam. Tomēr esmu pārliecināts par to, ka šī brīža koalīcija metodiski un soli pa solim grauj un sagraus pilnībā šo pēdējo desmitgažu periodā iestrādāto sistēmu. Gribu apliecināt, ka šī brīža koalīcija ir apņēmības pilni, lai pārveidot Latviju par plaukstošu un ekonomiski attīstītu valsti. Paldies!
Paldies! Paldies jauno konservatīvo frakcijas deputātam Jānim Cielēnam. Un tagad runātājs būs Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Viktors Valainis. Lūdzu.
Jā, labdien, klausītāji, visi, kas seko līdz. Šodien galvenais jautājums bija demisijas pieprasījums Krišjāņa Kariņa vadītajai valdībai. Visu pirms gribētu izteikt nožēlu par koalīcijas deputātu attieksmi un neizpratni par to, kāpēc Krišjāns Kariņš, ministrs prezidents, šodien vispār ieradās uz šo sēdi, ja viņš neuzkāpa nevienu reizi tribīnē un neaizstāvēja savas valdības godu, runāja tikai un vienīgi opozīcijas deputāti, kas, manuprāt, neliecina par demokrātijas principu ievērošanu parlamentā, drīzāk virzās tādu autoritāras valsts stilu, kur deputāti balso kā balsošanas mašīnas un debatēs vispār neiesaistās. Jautājums, kādies koalīcija justos, ja opozīcijas deputāti arī pamestu zāli un ļautu viņiem strādāt vieniem pašiem, manuprāt, tas galīgi neatbilst demokrātijas principiem, ko šodien nodemonstrēja valdošā koalīcija. Šodienas debatēs, kā jau runāju, arī šodien no Saeimas tribīnes un arī mūsu kolēģi, uzsver galveno jautājumu par to, ko Saeima bija uzdevusi uzdevumu atcelt OIK ar 31. martu, kas netika izpildīts, un Saeimai arī nav dota iespēja balsot par šo jautājumu, tādējādi izsakot savu pozīciju, un tādēļ arī no mūsu puses tika parakstīts šis te priekšlikums. Tāpat šonadēļ plaša rezonance ieguva arī cits jautājums, administratīva teritoriālā reforma. Gribētu teikt, ZZS ieskatā šis ir ļoti vāji sagatavots dokuments bez ekonomiskās analīzes ar ļoti daudziem pieņēmumiem un jau šobrīd sabiedrībā raisīs ļoti daudz jautājumus. Es domāju, ka mēs sekosim līdz šī jautājuma tālākai attīstībai un galvenokārt uzsversim to, ka šajā jautājumā galvenais būs iedzīvotāju viedoklis, nevis atsevišķu, nepārāk lielu partiju virzīts viedoklis. Paldies par uzmanību.
Paldies Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Viktoram Valainim. Un nākamais runātājs ir frakcijas saskaņa deputāts Valērijs Gešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, godātie radio klausītāji. Valdība un katrs ministrs ir politiski atbildīgs Saeimas priekšā. Lai valdība varētu pildīt savus pienākumus, tai nepieciešama Saeimas uzticība. Bet kada gan var būt cita ticība politiķiem, kuri pirms vēlēšanām runāja vienu, bet tagad to pat negrib atcerēties? Tāpēc opozīcija esošie Saeimas deputāti no Saskaņas, ZZS un KPVLV, kā arī pie frakcijām nepiedarošie deputāti, iesnieguši lēmumu projektu par neusticības izteikšanu ministru prezidentam Krišjaņam Kariņam. Valdībā 26. martā nolēmusi nevirzīt risinājumus elektroenerģijas obligāta iepirkuma komponentes atcelšanai no šā gada 31. martā. Šādu iespēju šā gada janvārī Saeima uzdeva izvērtēt par jomu atbildīgajai ekonomikas ministrijai un šo uzdevumu atbalstīja 86 Saeimas deputāti. Līdz ar to ekonomikas ministram ir pienākums šo uzdevumu izpildīt, un ar to valdībai un visiem koalīcijas deputātiem Saeima ir jārēķinās. Pieprasījums tika virzīts ar mērķi samazināt elektroenerģijas izmaksas Latvijas iedzīvotājiem, ņemot vērā Saeimā iekļuvušo jauno politisku spēku, jaunas konservatīvas partijas KPVLV un attīstībai par vēlētājiem dotus solījumus. Tagad jaunas partijas no skaļajiem paziņojumiem atkāpjas, jo kādam šķiet, ka OIK atcelšanai būs negatīvas sekas. Tas jau nekas, ka tauta un uzņēmēji vairāk nekā 10 gadus maksa tikumiski noziedzīgas klaušas. Vienvārds sakot, ekonomikas ministrija Marta secinājusi, strauja OIK likvidēšana negatīvi ietekmēs gan Latvijas tautsaimniecību, gan iedzīvotāju maciņus. Kad rēķini varētu samazināties, ministrija vairs neprognozē. Solījumu pārkāpšana nedara valdībai godu. Ir zināms, ka valsts budžets tuvojas 10 miljārdu atzīmei, un tas ir ļoti daudz, bet tik un tā tas ir par mazu, lai populistiskās partijas varētu izpildīt savus solījumus vēlētājiem, sludināto 3x500 programmu un tam līdzīgu debesmanu. Rezultāta valdības normatīvojas aktos neatspoguļojas ne tikai priekšvēlēšanas solījumi un Kariņa valdības deklarācija paustas apņemšanās, kura ir bijusi arī sadaļa par OIK atcelšanu, bet pats Saeimas uzdevumi. Parlamentārajā valstī tas nav iedomājami. Tāpēc šī valdība ir liekulības un vilšanas valdība, bet laikā to nenosauktu daudziem cilvēkiem Latvijā, tagad ir rūkta piegarša mutē. Tas ir fakts. Vēlētājiem bija lielas cerības uz jaunajiem spēkiem, taču naudas pārdāli nokārtoja vecie brekši. Kam ir jaunie, strādāja vien kā zobrātiņi balsošanas mašīnā. Un viņiem tikai iestastīts, ka šis ir tikai tehniskais budžets, kura neko vairs nevar mainīt, tāpēc atliek tikai nobalsot un viss. Laikam arī nākamgad atkal būs jāizdomā kāds nosaukums budžetam, kas sataisnotu vāju valdības darbu. Izskatās, ka vairāki Kariņa valdības ministri ir ieslīguši rutīnā. Nespēja novatoriski domāt un strādāt, bet mainīt vairs neko nevēlas. Mūsu skatījuma būtība, tas ir valdības fiasko, nekādi cerētie parlaimības saulēni laiki nav pienākuši. Paldies par uzmanību.
Paldies frakcijas saskaņa deputātam Valērijam Agešinam. Un nākamā runātāja ir frakcijas KPVLV deputāte Janīna Kursīt. Lūdzu.
Labdien, cienējamie radio klausītāji. Mūsu šodien KPV frakcijas svarīgākais tāds jautājums bija tieši par neusticības izteikšanu ministru prezidentam Artusam Krišjānam Kariņam. KPVLV frakcija balsoja pret, jo uzskata, ka mēs saskatījām iesniedzēju ziņojumā farsu pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām, saskatījām pazemojušus pārmetumus, nepierādītus apvainojumus, toties nesaskatījām konstruktīvus priekšlikumus vai nepilnību izvērtējumu valdības darbā. Valdība darbs vēl ir tikai pusē. Praktiski trīs nedēļas ir palikuši līdz 100 dienām, lai varētu vismaz kaut cik izvērtēt šo te darbu. Un tāpēc mēs uzskatām, ka ir jādod iespēju, un to mēs arī devām, strādāt ministru kabinetam, valdībai pie nākamā gada budžeta, kas arī tiks tūlīt nākamā nedēļa arī darīts, un tiks īstenots valdības deklarācija prioritātes, kā arī nākamā gada budžetā, to arī ļoti daudz ir uzsvērši, tiks iekļauti konstruktīvi opozīcijas priekšlikumi. Pārsvarā iesniedzēja kritizēja bijušo valdības darbu, ļoti daudz pievēršot uzmanību tieši obligātās iepirkuma kompetentes ieviešanas gaitā, un nekas nebija pilnīgi uzsvērts par tieši šīs te jaunās valdības darbu. Arī tehniskais budžets pagājušā gada liecināja tikai par iepriekšās valdības nepabeigtiem darbiem. Un Kariņa valdība ir uzsākusi administratīvo teritoriju reformu, turpinās pārmaiņas izglītībā un veselības aprūpē, valdības uzdevumā ekonomikas ministrija gatavo risinājumus, kā tiesiskā veidā atcelt OIK, darbs notiek, valdība strādā par spīti pārmetumiem, skolotāju algu grafiks praktiski tiks pildīts, finanšu līdzekļi ir atrasti, un tāpēc nesaskatām nekādus pārmetumus šīs te valdības vēl nesasniegušam 100 dienām. Paldies par uzmanību.
Paldies frakcijas KPV LV deputātei Janīnei Kursītei. Un kā noslēdzošais runās frakcijas attīstībai par deputāts Mārtiņš Staķis. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Viens no šīs nedēļas nozīmīgākajiem notikumiem ir administratīvi teritorās reformas seminārs, kur attīstībai pār atbildīgais ministrs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce prezentēja ministrijas redzējumu šīs reformas turpināšanai. Un prezentēja arī jauno novadu sadalījumu jeb karti, kur turpmāk ir paredzēta 35 novadu līdzinējo 119 novadu vietām. Svarīgi atzīmēt, ka šis nav beigu, bet gan sākuma piedāvājums, kuram jānoslēdz ar kopīgu vienošanos šī gada rudenī. Valsts teritorijā ir izveidota neviendamīga administratīva teritorā struktūra. Šodien situācijā likmā noteiktiem kritērijiem neatbilst 59 administratīvās teritorijas. Galvenais reformas mērķis ir nevienlīdzības mazināšana un vienlīdzīgāku pašvaldību veidošana, lai cilvēki neatkarīgi no dzīves vietas Latvijā var saņemt pakalpojumus līdzvērtīgā kvalitātē. Spēcīgākas pašvaldības nozīmē iespējas labāk piesaistīt investīcijas, kas savukārt nozīmē darba vietas reģionus. Ļoti būtisks aspekts ir pašvaldību ieguldījuma izglītībā. Pie esošās sistēmas pašvaldības nevar nodrošināt līdzvērtīgu izglītības kvalitāti, tādēļ daudziem bērniem tiek nozagta nākotne, jo viņi ir piedzimuši, nu tā teikt, nepareizā vietā. Tas ir pilnīgi greizi un absolūti nav pieļaujams. Katrs Latvijas cilvēks ir vērtība, un pašvaldību darbām ir jākalpo iedzīvotāju interesēm, nevis otrādi. Es aicinu iedzīvotājus sekot līdz reformas debatēm, jo ministrs Juris Pūce ir apņēmies apmeklēt visas novadas un skaidrot šo reformu, tās ieguvumus un priekšrocības. Šī apspriešana sāksies jau no māja vidus, un precīzes apmeklējuma grafiks tiks paziņots jau tuvāko nedēļu laikā. Saimes publisko izdevumu revīzijas komisijai daudz laiku resursu bija jāvēlta, lai saņemtu autāru kompānijas Ernst Young Baltic ziņojumu par SIA Rīgas satiksmes darbību. Dokumentu neiesniegšana no Rīgas satiksmes un Nila Ušakova pusi ir necieņas izrādīšana gan Saimes komisijai, gan Latvijas iedzīvotājiem, kuriem ir tiesības ar komisijas starpniecību uzzināt par notiekošo. Komisijas darba kārtībā bieds ir vērsties valsts policijā ar rosinājumu sākt resorisko pārbaudu par iespējumu fiktīvu nodarbinātību Rīgas satiksmēm, dažādu konsultantu līgumu, pamatotību un to izmaksu samērīgumu. Diemžēl arī pēc dokumentu saņemšanas otrdienas sēdē nebija iespējams pieņemt lēmumu par vēršanos valsts policijā, jo partijas Saskaņa Saeimas frakcijas deputāti nepiedalījās balsojumā, un šādā veidā sapulcē nebija kvoruma. Cerams, ka izdosies par šo balsot kādā no nākamajām komisijas sēdēm. Nu un visbeidzot, vairāk opozīcijā esošie Saeimas deputāti Aldis Gobzems, Nikolais Kabānavs, Uldis Auguls un citi ierosināja ministra prezidenta Krišjāna Kariņa demisiju. Pieprasījuma iesniedzējis opozīcijas līderis Aldis Gobzems vesels 50 minūtes Saeimas tribīnē darīja visu, lai parādītu šo valsts kā neizdevušos. Uldis Auguls, kurš pats bija ministrs kopš 2009. Gada, pārmet, ka valdība savās pirmajās 90 dienās nav izdarījis to, ko pats no spējas 9 gados. No šī viedokļa vērtējumu šo 11 deputātu demisijas pieprasījumu kā bezatbilstīgu un liekulīgu. Šī valdība ir uzsākusi būtiskas reformas, gan mērķi sakārtot veselības nozari, gan ieviešot administratīvu teritoriju reformu. Šajās 90 dienās izdarīts vairāk nekā līdzinājā valdības spēja izdarīt vairākos gados, tāpēc reformas tiks izcenotas sekmīgi, lai arī kā to negribētu tie, kas pakalpīgi vēl šo valsti parādīt kā neizdevušos. Paldies par uzmanību.
Paldies frakcijas attīstībai par deputātam Mārtiņam Staķim. Un līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu!